10:29, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta tertuliari ekingo diogu osnarketa eta analisiari leku egiteko eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin eta biak hemen Donostiako estudioan aurrez aurre. Batetik Amagoia Mujika, gaur 8ko kazetaria, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Ariane Kamio Naizeko kazetaria, egunon zuri ere.
Egunon biai.
Bueno, eta biak esango dugu kazetariak izateaz gainera, gurasoak ere bazaretela, eta zehazki eskola ikasturteari begira, aurren egokitzapenari begira jarriko gara gaurko tertulian, baina lehenik eta behin parentesi bat egin, eta zinemaldira begira ere jarri nahi dugu, Ariane, beste zuburu belarri bilizarelako aurtengo zinemaldian, ba, bertako jarraipena egiten naizerako, eta gararako, eta bueno, iritzi bat, impresio bat ere eskatu nahi nizun, urrezko maskorra azkenean eta zuzendari honenaren saria Magical Girl pelikularen zat eta Carlos Bermut zuzendariaren zat eta esku utxik loreak.
Ba bai, tamalez esku utxik eta saririk gabe, baina bueno, nik uste zinemaldian eta saio ofizialean lehiatzen aritzea ba nahiko saria ere badela eta ibilbidea ez dela horretan geldituko, ez? Urriaren 31an estreinatuko da filma Euskal Herriko zinemetan eta ziur oso harrera ona izango duela.
Eta nazioarteko hainbat jaialditan ere aurkeztuko da, eskaerak eginda daude eta hortaz ba bueno, nazioarteko oihartzun hori ere izango du bertako produkzio honek eta zer esan azken gala horretaz, bueno, ezakit bertan egoteko aukera izan zenuen, sariak banatu ziren momentu hartaz, adierazpen batzuk ere nabarmendu dituzuzuk zure kronikan, batipat akaso aktore honenaren saria jaso zuen Javier Gutierrezek igorritako gutun horretan, Mariano Rajoyri egiten zion kritika zorrotza, baina baita Borja Kobeagak ere izpide izan zuen Euskal Herriko gatazka politikoa, eta bi zen, batipat maiganean jarri zirena, Jesus Egiguren eta Arnaldo Otegi.
Bai, egia esan ez nuen gala zuzenean ikusteko aukerarik izan, ba, nahiko berandu zelako eta gararako horri desente idatzi behar nituelako, eta denbora kontuen gatik, ba, redakziotik jarraitu nuen. Baina bai, gala bera etzen oso niri ez zaiten oso unkigarria iruditu eta nahiko hotza izan zen, baina bai kutxu politikoa eta momenturik beroenak, ba Javier Gutierrezek eta Borja Kobeagak berak jarri zituztenez, Gutierrezen gutuna gainera nahiko zuzena izan zen eta Mariano Rajoyren izena bizenak ba zuzenean aipatu zituen, ba bere iritziz ba estatuan egiten den zinemak ez duelako bere gobernutik nahikoa babes lortzen eta ba zinemaldiko leioa baliatu zuen kritika hori egiteko eta Kobeagak ba gauza bera, ez? Bere filmak askotariko iritziak piztu ditu, nik ez dut ikusi ahal izan, baina bai berak ere defentsa txiki bat egin zuen ba bere iritzi herri honetan bakearen alde gehien egin dutenen ba ikuspuntutik, ez, eta hortaz ba Jesus Egiguren defenestratu gisa aipatu zuen eta gero ba Arnaldo Otegiren izena ez zuen esplizituki esan, baina bai ba herri honetan bakearen alde egin duen beste pertsonetako bat ba gartzelan zegoela esan zuen.
Mm-hmm. Bueno, kutxu politikoa ere esango dugu hartu duela aurtengoan zinemaldiak, bueno, hor dago baita ere Lasa eta Zabalaren pelikula, ba Loreak pelikulaz gain sailo ofizialean aurkeztu dena eta ondoren esango dugu 11 herritatik aurrera egingo dugula aurtengo zinemaldiaren errepasoa eta bueno, aipagarrienak izan diren pelikulei begira ere jarriko garela hor. Baina orain goazen hasieran esan dudan bezala ikasturte hasiera horri begira jartzera, eskola ikasturteari eta aurren egokitzapenari, iraia hilabete gogorra izaten da etxe edo familia askotan, 6 urte arte ez da derrigorrezko eskola gurean, baina aur gehienak 2-3 urterekin hasten dira eskolan eta egokitzapen hilabetea izaten da iraiekoa, oraintxe amaitzea arduguna, ordutegi, espazio eta jende berrira egokitzekoa, aurrak, gurasoak, aitona monak baita eta ezitzaia jaiak ere sartzen dira tartean, eta askotan ez dira momentu arrazak izaten, beste batzuetan bai, esango dugu, bueno, ba modu ezberdinak daudela, baina bueno, egokitzapenari erreparatu nahi diogu gaurkoan, aurren egokitzapenari, eta bueno, zer nolako arazoak, trabak sortzen diren, hausnartu nahiko genuke zuekin, eta lehenik eta behin mai gainean jarri nahi nizuen galdera, egokitzapena beharrezkoa ote da aurrentzat, Amagoia?
Bueno, nik pentsatzen dut baietz, erabat beharrezkoa dela. Badakit burua uste handiak ekartzen dituela, badakit pasaretelako, behin baino gehiagotan. Eta, bueno, naiz eta oraindikan, bueno, dagoeneko ez deten egokitzapena bere horretan, ez, ba, antolatua, ba, gaur ordu erdi bilar 40 minutu eta etzi 45, ez detorrela pasa, ian ere koskorragoak dialako, baina iraila beti da egokitzapen garaia gure txan ere. Urduritasunak daude, udako desmadre edo, bueno, ordutegi desberdin horretatikan ba, moldatu beharra dago, eta beti da egokitzapen garaia, baina ni pentsatzen dut beharrezkoa dela. Beste gauza bada, nola egiten dan, posible ote dan aur bakoitzari behar duen egokitzapena ematea gaur egungo sisteman, posible ote dan hori bateratzea lanarekin, ba, seguraski ez, zenbat burua uste sortzen ditun, eta hori konpondu inbarko litzatekela. Baina bai iruditzen zait beharrezkoa dela, bueno, egokitzapen hori egitea, edo harrera hori ez, eskolak umeari eta familiari, eta pixka bat elkar ezagutu eta elkar moldatu, ez, batzuek besteen martxara. Ordu nik bai aldarrikatzen dut beharrezkoa dela. Agian ez da egiten egoki, agian hausnartu beharko litzateke egiten den moduari buruz, eta horretarako dauden baliabide edo laguntzen inguruan ere, ze kontziliazioaren barruan sartu beharko litzateke egokitzapena, baina beharrezkoa bai.
Ariane, moduan sartuko gara kaso, baina azteko eta behin, beharra, egokitzapenaren beharra, nola ikusten duzuzuk?
Ba, nire Amagoiarekin ados nator. Nik uste ba, bi urteko aur bat egoera berri batean, jende berri batekin eta inguru oso desberdin batean, bat batean jartzea, ba berarentzat ere ez dela ohiko egoera bat, edo orain ordura arte behintzat ez dela egoera natural bat berarentzat, eta egokitzapena bai da beharrezkoa. Zenbat denboran eta ze sistemekin hori eztabaidagarriagoa izango da, baina bai zalantzari gabe azkenean beste bizimodu bat astea bezalakoa da umearentzat, eta beste leku berri batean egongo da gurasoen presentziari gabe, jende berriarekin, irakasle berri batekin, eta horretara ohitu egin behar du.
Aipatu duzu aurrena 20 minutu, gero 45, ordu terdi, horrela pixkanaka joaten da egokitzapena, eta bueno, gero urtean zehar izango den ohiko ordutegira gerturatu arte, eta baina modu desberdinak ere badaude, eskola batzutan akaso aste batean egiten da, beste batzutan bi aste, beste batzutan hiru aste ere erabiltzen dira. Ez dakit ikusten duzuen denbora bat mugatu beharra, malgutasuna behar arko litzateken, ezagin nola ikusten duzuen denbora aldetik modua?
Nik pentsatzen dut, aur bakoitza desberdina da, eta igual batentzak bi egun nahikoa dira, eta bestea bi hilabete edo bi urte, eta oraindik ez da egokitzen, ez? Orduan, nik uste oso zaila dela kudeatzen, eta horregatik nolabait jarri behar dituztela denbora mugatu batzuk, edo definitu, ez, etapa batzuk. Seguraski aurdenak ez dira etapa hoien baitan sartzen, eta batzuk geldituko dira zintzilik, batzuentzat gehiegi delako, eta bestentzat gutxiegi. Pentsatzen dut oso zaila dela eskola bizitzan barruan hori antolatzea, eta uste hori dela egokitzapenan gakoetako bat, aurrera begira ere, ez? Nola antolatu egokitzapen bat aur bakoitzaren beharra kontuan hartuko dituna. Baina egia da, tamalez, hezkuntza sistema gero eta orokorragoa dela, nik uste ez ditula hartzen aur bakoitzan beharrak, baina bai egokitzapenean eta bai garapenean, eta ez, orokorrean hori dela nik uste gure eskolak eduki beharko luken erronka nagusienetakoa, eta bueno, eta gaur bertan ez Lonzerekin gora eta bera gabiltzan nortan, ba, goaz hortara, ez, orokortzera eta ume guztiei menu berdina eskaintzera, ez, eskola menu berdina, eta horrek ba, batzuei oso ondo funtzionatzen die eta beste batzuei ez. Eta gero egokitzapenan inguruan, bai aldarrikatzea daukan garrantzia, ez, baina ez bakarrik umearen zan ikustet denontzat, ez, zuk ere naizta jakin ba rolloa dala eta erotuta ibiltze zehala egun horietan eta estresatua eta aitonamonak erotu bak juzu eta bizilagunak eta besteak, zu jakitea umea esku honetan usten dezula eta ukitzea, bueno, ordu erditxo hori behatzeko, ez, profesional hori, hezkuntzako hezitzaile hori nola moldatzen dan, nola hartzen ditun umeak, hortik ere ikasi dezakezu guraso bezala gainea, nik uste hola dala. Eta esan, bueno, esku honetan utzi dut, hori da sensazio honena. Txarrena esatea, ez dakit ba oso esku honetan utzi ote duten. Ez zait pasa, eh? Baina, eta gero profesional horrek eukitzea, bi urteko ume horiek talde txikietan hartzeko aukera, ez faseka, ze karo, nik uste gaur egungo hezkuntza orokorrean, eskola txikiak eta beste eredu batzuk enduta oso talde handiak dira, 18 ume bi urtekoa, pentsatzen nik asko oso talde handiak dira. Ordun egokitzapenan aukera duka, ba, seinaka, o zazpinaka, o ez dakiz zenbanaka, ordu erdi batez behatzeko ume hoien ba, jarrera eta egoteko modua, eta da, nik behintzat izan duten esperientzetatik ikaragarria da, ezitzaile batek zenbat informazio ateratzen duen ordu erdi horretan, ez? Eta gainera hori, egia hitz egiten, ba, hitz egiten duten umeak, baina bueno, hitz egiten dute modu hortan, ez? Bi urtekin ezin dezu sekulako, bueno, denetarik egongo da hor ere, baina gorputz espresioa, egoteko modua, relazionatzeko modua, nire esperientzia izan da, esatea, ba, lehenengo bileran, ez, esatea, ba, ikusi dut horrela, horrela, eta horrela esan, jo, ze informazio hona atera dun, hain denbora gutxien, da hori ere egokitzapena esker uste da, laze, 18 ume baldin badituzu, ezinezkoa da informazio hori ateratzea. Orduan, bueno, hori ere nik uste importantea dela.
Ez hitzaien profesionaltasuna aipatu duzu, jarri duzu mai gainean amagoia, eta gurasoen jarrera galdetu nahi nizuen, ze, bueno, lehenengo egunak esango du nahiko kaosak ere izaten direla, hor daude ez hitzaileak, daude aurrak, daude gurasoak baita, eta gurasoen jarrerak zer nolako garrantzia du, aurroien gan, ez hitzailearen gan, eta sortu daiteken konfiantza harreman honetan, bueno, denetari dago gurasoen artean ere, aipatzen zenuen zuk amagoia esku honetan uztea norberaren aurra, baina bueno, guraso guztiek akaso zute sentimendu bera sentituko? Ariane?
Bueno, nik uste oso gai komplikatu dela eta norberak bere etxean bere erara bizi duela. Orduan oso iritzi subjektiboa emango dut, baina nik nire esperientzia laburretik daukadan sentsazioa da ba, askotan zalantzan jartzen dela ez hitzailearen profesionaltasuna. Zalantzan jartzen da ez gertaera zehatz batzuk gertatu direlako, baizik eta zalantzan jartzen da ba, normala den bezala zure seme edo alaba ikastolan negarrez uzten duzulako eta pentsatzen delako askotan ba, ez hitzailea ez dela gai izango egoerari aurre egiteko eta askotan gurasok baino askoz prestatuagoak daude 18 aurre gelan batera eduki eta ba, beraiek pixkanaka ezagutuz egoerari aurre egin eta ba, gerta suerta daitezken gauza ezberdinei irtera emateko. Nik uste histeria moduko bat sortzen dela adaptazioa heltzen den garaian eta aurrak baino gehiago, ze aurrak ez dira oso kontziente gertatzen denaz edo gertatuko zaienaz, gurasoak daude egoten dira oso oso urduri. Eta nik uste horrek ere baldintzatzen duela asko ez hitzailearen lana. Eta ez hitzaile batek ezin du nire ustez behintzat bere lana aurrera eraman, gurasoak leiotik begira baldin badaude aurrak negarra egiten duen edo ez duen egiten. Gure kasuan behintzat, bi urteko mailan lau gela daude, hiru gela egin zituzten haurtzaindegietatik etorritako aurrekin, eta gela bat egin zuten etxetik zetozen aurrekin. Orduan, egokitzapena oso oso desberdina izan da. Logikaren arabera, haurtzaindegietan egon diren aurrak ohituagoak daude gurasorik gabe egoten. Orduan, egokitzapena ez da hainbeste denboran luzatuko. Bi urtez etxean egon diren aurrek, pentsa daiteke zailagoa egingo zaiela ba hiru ordu terdiz gurasori gabe edo aitonamoni gabe edo dena delako gabe egotea eta egokitzapena ba gehiagoan luzatuko dela. Baina nire iritzi pertsonala da haurtzaindegi batetik datorren aurrak kasuan kasu noski ez duela bi edo hiru astetako egokitzapen bat behar. Osea, gurasoen jarrera positiboa baldin bada eta aurrari konfiantza emateko gai baldin bada, nire iritziz astebetean edo 10 egunean ba, egoera normaltasunera joango da eta komplikazio hori baldin bada, ba ez hitzaileak jakingo du ba horri buelta ematen eta gurasoei ba behar den moduan informatzen, baina nire iritzia da ba aurrak oso babestuak daudela eta badirudi ba kale ertzean utziko ditugula beraie bakarrik eta ezer babesi gabe eta ez azkenean ba eskolara edo ikastolara doaz, ez ditzaile badaukate eta bere ardurapean geratzen da eta berekiko konfiantza izatea netzako giltzarrietako bada.
Bai, nik uste, Arianekin ados, gurasoen, edo, bueno, guraso, edo aitona mona, edo zaintzailea, edo bueno, laguna, edo eramaten duenan jarreraren inguruan, ez? Azken finean, egokitzapenan helburua da, aurrak behar ditu atxikimendu ereduak, ez da? Transferentzia bat bezala eman behar da, esan, bueno, nik zaintza zaitut etxean, eta oso ondo zaintza zaitut, eta hau da zure ingurune segurua, baina eskola ere hemendik aurrera izango da zuretzat toki segurua, eta gaina zainduko zaitun irakaslea, erabat konfiantzazkoa da niretzako, eta esku honetan uste zaitut, eta badakit hola izango dela. Orduan, atxikimendu hori, etxeko girotikan eskolarakoa oso garrantzitsua da ondo egitea. Nik uste hor oinarri asko jartzen ari gerala, eta ez bakarrik ikasturte bati begira, baizik eskola garai osoari begira. Alegia, atxikimendu hori beti eman behar dela, eta transferentzia hori beti eman behar dela, ez? Nere alabazarrenak 9 urte ditu, eta nik uste etenian ikastolan bere irakasle zoragarriarekin, egia da hortan ere batzutan sorte gehiago, nik esaten dio, ni nago lasai, ze badakit egongo zehala, etxean bezala, eta behak esatik noski ama. Eta, baina, badau, egin behar da transferentzia hori ere. Ez da egin behar 3 astetan, ez? Lehenengo gunean ikastola laguntzarekin nahikoa da, esateko, bueno, pues, ez? Bi urtekoen kasuan, pentsatzen dut prozesua luzeagoa behar dula izan. Ni epeetan, ez naiz epeetan sartzen, 10 egun, aste bete, ume bakoitzak berea behar du. Egia da batzutan gehiegi luzatzea ere, kontrara dihuala, ze, bueno, momentu baten haustura eman behar da, ez? Esan behar da, bueno, gaur hemen gatzea eta nibanua. Baina, atxikimendu irudi segurua. Eta oso garrantzitsua, Arianekin bat, ez hitzailearen lana ez jartzea zalantzan. Bi urteko ume bat daukasunean, eta hori ez, Arianek badaki eta Eiderrek ere, eta pasillotan, eta badirudi batzutan topatzea jende batekin pentsatzen dula, ez dakit, bea bakarrik daukala bi urteko ume bat etxean, eta bea bakarrik bizitzen ari dela prozesu zoragarri hori, edo aitona monak batzutan okerragoak dira, ez? Eta, bueno, konturatu behartzea horri inguruan dauden denak dakatela bi urteko altxor txiki bat etxean denakin behar dutela haustura hori, eta lasaitasun horrekin. Eta ez hitzailean gan, konfidantza guztia, zehumeak hori ere sumatu egiten dute. Zuk ez badezu usten lasai, hori transmititu egiten da, eta horrek egokitzapenean eragina dauka. Zuk otxean baldin mazuaz, zer rollo, gaur ere eran utzi behar zaitut ordu erdi bat, eta mobilizatu behar de familia erdia zure bila etortzeko, nahiz eta bi urte euki sumatzen dute hori. Eta hor du nik uste elkarlana edo jarrera baikor bat, eta denen artean egin beharreko gauza prozesu bat dela, mezu hori bai emango nuke, eta bai umei transmititu hori ere.
Nori etzai uzkurtzen bihotza lare bi urteko aurra, negarrez garatzen denean, edo eskolara joan nahi ez duela esaten duenean bi urterekin. Baina ozin kasutan, aipatu duzu amaguia eta kaosa ere bihurtzen dela antolatu beharra egokitzapenarekin, gurasoentzat askotan oporrak hartu beharra, egokitu beharra ordutegi horietara, aitona monen laguntza ere behar izaten dela askotan, eta guzti hau ere galdetu nahi nizu zein oten irtenbidea, kontziliazioa, lana, eskola, zaintza guzti haue hobeto eraman alizateko, nondik uste duzue jo beharko litzatekela?
Baimen bereziak egotea ez litzateke batere gaizkiongo, baina herrialde honetan argi dago kontziliazioa eta aurrak ez datozela bat. Eta oso zaila dela lanpostuan ordu libreak eskatu alizatea aurraren egokitzapenerako, edo dena delakorako, ez? Bai, gaixorik dagoenean, eskolarako, edo mila gauzetarako, azkenean, bazure ardurapean dagoen adin txikiko bat da, eta ni behintzat konturatzen naiz, ba lan kontuekin, ba ezin duzula ardura hori 100%-ean bete, ez? Oso zaila dela, ba, bata eta bestea uztartzea.
Instituziotatik amagoia.
Bai, nik pentsatzen dut, benetan serio hartu beharko litzateken kontua dela, ez? Bai, men bereziena, bai egokitzapenerako, bai gaixoaldi baterako, bai edo zertarako, ez? Bistan da, kontziliazioa politikoki zuzenaren marran ibiltzen dutela, baina gero praktikan ez dala betetzen. Oaintxe jakin dugu kontziliaziora bideratutako laguntzekin zer pasadan, baina benetan iruditzen zait gure gizartean oinarrietako bat dela zaintza, bai adin txikikoena eta bai helduena eta instituzioek eta gobernuek eta oso serio hartu beharko luketen kontua dela, ze ustet gure herriaren etorkizuna oraina eta etorkizuna ere baldintzatuko dula, ze gero eta zaintza gehiago beharko da.
Ba, hortxe esango dugu, aurren egokitzapena kasu honetan aipatu nahi izan duguna egokitu beharra ordea bizi osoan esango dugu, bai espazio gune eta jende berrira, baina bereziki garrantzia hartzen duena haurtzaroan eta eskola garaian, ba gaurkoan aipatu nahi izan duguna Amagoia Mujika eta Ariane Kamiorekin, eskerrik asko bikote.
Bai, jo.